19-нче майда Казанда Төркиянең ишке һәм тышкы сәясәтендә Мустафа Кемал Ататүрк һәм Кемализм дигән темага фәнни гамәли конференция башланды. 2 көн дәвам итәчәк җыелышта Ататүрк инкыйлабының үткәне һәм аның бүгенгесе, Төркиянең социаль-мәдәни тормышына тәэсире һәм Төркия-Татарстан арасындагы элемтәләргә йогынтысы тикшерелә. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүген Төркия Республикасының құрушысы һәм аның беренче президенты Мустафа Кемал Ататүрктің туына 130 ел толған күн. Әлеге конференцияда нәқ менә шушы истәлекле күн 19 май бәйрәменә багышлап уздырыла дип белдерде аны оештыручылар. Әйтергә кирәк, кемализмга кагылышлы мондый җыен Татарстанда әле беренче мәртәбә уздырыла икән. Мустафа Кемал Ататүркне һәм аның кемализм идеологиясын Төркиядә белсәләр дә, Казанда исә бик күпләр аны беренче мәртәбә ишетә. Дөрес, Ататүркнең Төркиянең беренче президенты булуын Казанда белүчеләр юк түгелдер анысы, тик менә кемализм идеологиясы гына күпләргә таныш түгел. Нәрсә соң ул кемализм? Ататүрк чиркәптә йөртелгән кемализм 20-нче гасыр башларында империалист дәүләтләрнең ярлы һәм бүлгәләнгән төрек халкына карата аны үзара бүлешү хәрәкәтенә бер реакция буларак барлыкка килә. Ул билгеле бер сыйныфка гына таянмаган, акылга һәм гыйлемгә нигезләнгән оешмаларны барлыкка китерүне максат итеп алган Ататүрк идеологиясе ул. Әлеге идеология 6 принципны берләштерә. Аларның беренчесе милләтчелек, аннан соң дәүләтчелек, халыкчылык, инкыйлапчылык, җөмһүриятчелек һәм дөньявилек килә. Төркиядә кемализм принциплары башлангыч мәктәптән үк төрек балаларына җентекләп өйрәтелә. Татарстан Төркия дуслык җәмгыяте рәисе Фирдус Фәтхлисламов Ататүрк бары тик Төркиядә яшәүче төрекләр өчен генә түгел, татарлар өчен дә бик зур әһәмияткә ия дип белдерә.
Бүгенге конференцияны мин бик каты югары бәяләр идем. Беренче тапкыр диярлек Татарстан җирендә, Казан, матур Казан каласында Ататүркне без урлап анда конференция үткәрәбез. Бу әлбәттә күптән кирәк иде. Ататүркнең бүгенге төркиләр өчен шул исәптән татарлар өчен дә мин әһәмияте искиткеч зур дип әйтер идем. Ни өчен? Бүгенге Катлаулы дөньяда, катлаулы заманда дин белән миллилек сорау туды бит инде. Күп санлы сорауларның берсе, бәлки төп сорау да шулдыр инде. Менә Мустафа Кемал Ататүркнең иң бик казанышы, иң бик казанышларының берсе дип әйтик инде, иң бик казанышы оларның әлбәттә мөстәкыйль дәүләт төзүе булгандыр. Иң бик казанышларының берсе менә бу катлаулы, искиткеч катлаулы мәсьәләсенең чишелешен таба. Ягъни алар лайык дип әйтәләр инде дөньяви бер дәүләт һәм Зибет инде дөньяга китерә тудыра һәм шул ук вакытта динне дә кысу булмый, дин белән дә уртак тел табып, менә шундый матур бер симбиоз тудыра. Бүгенге Татарстан өчен дә әһәмиятле дип саныйм мин моны бу үрнәкне. Бигрәк тә мөстәкыйл яңа туган Төркия җөмһүриятләре өчен дә бик каты әһәмиятле. Шул ук Үзбәкстан турында әлбәттә мин күз алдымда тотам инде. Төркменстан, анда Казахстан һәм башка дәүләтләрне күз алдымда тотам.
Ә менә Татарстан алга таба шушы кемализм шартлары җирне җиткерә алыр микән, мәсәлән, Үзбәкстан өчен бик әһәмиятле дип әйттегез, Төркменстан яңа туган Төркия республикалары дип әйттегез, әле Татарстан мөстәкыйль дәүләт түгел әлбәттә. Бәлки алга таба кемализм менә шушы шартлары кирәк булып чыгарга мөмкин, Татарстан өчен дә шулаймы?
Бик дөрес, бик дөрес. Менә кемализм ул Россиягә хакыйкатьтә якынрак та дип әйтер идем мин. Чөнки тегеләр Үзбәкстан булсын, ни Урта Азия, ул элек-электән бит инде Бухара мәдрәсәләре булган, аларда әзрәк дини юнәлештән үсеш алган аларда бит инде, шул юнәлештә барган. Ә бездә дөньяви ерак, татарлар элек-электән белемгә, гыйлемгә омтылган бит инде. Һәм Россия дәүләте шартларында менә калса, Россия дәүләтенең җитәкчеләре тарафыннан да бу бик яхшы җылы каршылана. Чөнки бу күп мәсьәләләрне тишә. Һәм инде милли мәсьәләләрне дә карагыз. Һәр яктан караганда, миңа калса, кемализм бүгенге көндә аны бу Мустафа Кемал Ататүркнең әйткәннәрен, язганнарын без укырга тиеш, без аны белергә тиеш һәм бүгенге көндә тормышыбызда кулланырга тиеш.
Ди Фирдус Фәтхлисламов. Конференциянең бүгенге өлешендә күбрәк Төркиядәге кемализм турында сүз барды. Ә иртәгә исә пантюркизм, төрекчелек һәм кемализм идеологиялары арасындагы бәйләнеш, милли дәүләтчелек хакында Ататүрк идеялары, татар иммигранты Садри Максудинең Ататүрк белән элемтәләре, Төркия һәм Европа, Төркиянең заманча дөньяда биләгән урыны дигән темаларда чыгышлар яңгыраячак.
Казаннан Райнур Шакирне тыңладык. Азатлык